maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang mga mag-aaral ng ancient history sa mga paaralan sa New South Wales ay magkakaroon ng isang bagong case study o pananaliksik sa kanilang kurikulum ngayong taon patungkol sa kasaysayan ng sinaunang Aboriginal and Torres Strait Islander. Bahagi ito ng mga pagbabago sa Higher School Certificate o HSC na kabilang ang mga pagbabago sa 22 asignatura kasama ang Ingles, Matematika, Agham at Kasaysayan. Sa ulat ni Amanda Kopp at Claudiana Blanco na isinalin sa ating wika. Bilang bahagi ng mga pagbabago sa HSC ng New South Wales, idinadagdag ng mga otoridad ng edukasyon ang isang case study o panaliksik sa mga kursong Sinaunang Australia o Ancient Australia hanggang sa Sinaunang Kasaysayan o Ancient History para sa mga mag-aaral sa Year 11 at Year 12. Mahigit 7,000 guro, mga akademiko at estudyante ang kinonsulta sa proseso ng pagbalangkas upang matukoy ang pinakamahalagang mga pag-aaral na kinakailangan sa kasalukuyang mga paaralan. Isa itong pagkakataon upang sumulong mula sa tipikal na pag-aaral tungkol sa Ehipto, Gresya at Roma ayon kay Education Inspector na si Darren Taylor na nagtrabaho sa konsultasyon at proseso ng pagbalangkas.
It contains various elements. They, for example, look at the diversity of Aboriginal language groups across Australia. They also look at the range of sources for ancient Australia. They also learn about what they reveal. But they also have some content there which actually makes the connection not just between the study of ancient history, but with cultural, spiritual identity, and also with some of the issues that concern the, I guess, preservation or protection of sites that relate to ancient Australia. So it's a more holistic study in terms of the approach to it.
Ang katutubong guro na si Pastor Ray Minicon ay isang member ng konseho ng St. Andrew's Cathedral School at kasamang nagtatag ng Gawara Aboriginal School. Siya ay may mga alalahanin patungkol sa suporta at pagsasanay para sa mga guro.
The other challenge and issue with it is who's going to be teaching it and who's going to be teaching the teachers. How to teach it? What particular nation group are they going to be teaching about? And what about the language of that particular nation groups? There's got to be a little bit more detail in it. Who are teaching the stuff would need to have the deeper qualifications to be able to present the facts and the curriculum in a way in which it enhances their understanding of Aboriginal people.
Ayon kay Pastor Menikon, may malaking kaibahan mula sa pag-aaral ng mga paksa ng kasaysayan tulad ng Troy o Alexandria na mga tiyak na mga lugar sa mga tinukoy na mga sandali ng kasaysayan. Tinuran niya na ang sinaunang kasaysayan ng mga aboriginal na Australiano ay sumasaklaw mula sa 40,000 hanggang 50,000 taon. Dagdag niya na ang pagbabagong ito ay isang positibong hakbang, ngunit mahaba pa ang tatahakin ng mga paaralan.
It's only in the last 10 or 20 years that we've seen some changes in the ways in which our issues or Aboriginal studies has been included in any of the major primary and secondary schools. So we've got a long way to go yet. But it's good to see that they're starting to take a much more deeper interest in the history of our own country.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.